Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Перфектната буря. Политика, пари, ковид. Как ще оцелее българинът? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И продължаваме. От студиото в София, YouTube канал Беновска пита, Радио К2, стриминга във Facebook Иляна Беновска и на честотите на Радио К2 93,9 FM. В момента ще питаме Пламен Димитров, президента на КНСБ. В перфектната буря, политика, пари, ковид, как ще оцелее българинът, господин президент?
Ако няма мерки и към бизнеса, и към домакинствата, много трудно. Затова смятам, че са безпрецедентни ситуацията, обстоятелствата, които изискват наистина подобни действия, независимо дали само служебното правителство или с допълнителни мерки от новия парламент, когато и той да се сформира. Да, това, което казахте, всъщност формира елементите на това, което аз наричам предпоставки за перфектна буря, което още, слава Богу, не се е разразила, но натам
върви. Това е ваше израз. Между другото, цитирам точно вас. Вие го измислихте.
Точно така.
Разкодирайте.
Ами, вижте, това, което става с енергийния пазар в Европейския съюз и в България, всъщност не дава никакви надежди, средносрочни, даже бих казал, за овладяване. Два примера. Фичърсите на продажба на електроенергия на нашата борса за четвърто тримесечие на тази година и за първо тримесечие на следващата година, т.е. хоризонти ни 6-7 месеца, 8 напред, показват цени на електроенергията, на които в момента се купува, много казвам, в момента се купува и тогава ще се продава, от 160-170 евро за мегаватт, което значи 320-330 лева за мегаватт. При сегашни нива, които средните са 250-260, високи естествено, но говорим за едно продължаващо увеличение, което някак да бъде понесено от индустрията, от бизнеса, от малките фирми, от домакинствата, от никой всъщност, като замислим. Сега, вярно, че домакинствата са защитени, някои казват, нали, вие сте още на регулирания пазар, така е, но от 1 януари аз съм сигурен, че цената на газа... Малко. От 1 януари цената на газа ще доведе до увеличение първо на топлификациите. Вярно, една пета от българите ползват парно, но там ще имаме двуцифрен процент. Аз сметам, че поне 10-15% ще бъде ръста на парното, а те генерират също ток, знаете, и тока от тях също ще бъде по-висок. Още като цяло, енергоносителите и за домакинствата от 1 януари ще поскъпват. Наред с това, виждате какво става с цените на основни стоки и услуги. Ние коментирахме преди две седмици, бяхме първите, които направихме това експресно получване на нашия институт, с числата, които се въртят и в момента в употреба. Просто днес и каза същото, олиото, краставиците, хляба ще стигне 2 лева според нашите прогнози до края на месеца, килограм бял хляб, до края на месеца, извинявайте, до края на годината. Реколтите в много от земеделските продукти не са чак толкова добри, или пък има добри цени, които ги пласкат навън към износ, както става с енергията, която няма как да спрем, все пак сме в общ пазар. Така че има елементи, които от една страна политическа криза и неяснота в България, от друга страна външни фактори, които носят инфлация, и то категорична инфлация през енергоносители, през други всъщност процеси. От трета страна, вие споменахте тук накратко зелената сделка, но зелената сделка е в разгара си и се вихри много драматично. Има нов пакет от 12 законодателни акта, които Еврокомисията предложи преди 2 месеца, които ожесточават всъщност зелената сделка по всички линии, не само към мините и към енергетиката, и към транспорта, към селското стопанство, към автомобилите, ако щете на всичките, които караме, ние, които караме в всички държави членки. Така че, и добавяйки към това и социалното измерение, което казвах вече, и имайки в главата си все пак факта, че сме най-бедни и с най-дълбоки неравенства, тъй или иначе, още преди тая, също с перфектна буря, за която говорим, аз не виждам нищо хубаво, за съжаление, в следващите месеци. И затова говорим за спешни икономически и социални мерки. Аз казах вчера в едно предаване, че това може и да струва няколко милиарда лева, и не знам дали този актуализиран бюджет ще може да ги понесе с или без парламент, т.е. бизнеса няма как да почака декември месец да има правителство и парламент. До тогава какво? До тогава кой какво ще свърши? С други думи, пак пример, преди два дена вече имаме нотификация от Стомана Перник за намерение за уволнение на 200 души. Заради цената на енергията и заради това, че няма как да се прави. И това е само началото на този процес, на тая вълна. Няма как да чакаме нещо да стане луд, да се успокои пазара сам по себе, защото чук и такива твърдения в това, че от някои министри, служебни говоря, сега отново е формат да почакаме да видим, защото може до края на годината да се успокои пазара. Няма да се успокои
пазара. Какво очаквате вие при тая прогноза, която тя не е мрачна, тя е истинска и сигурно ще се задълбочат тези ефекти на инфлация, на обедняване. Организирате в понеделник сесия, в която сте поканил ето един от сегашното правителство, Атанас Пеканов, вице-премьер по управлението на европейските средства, Андрей Живков, министър на енергетиката, Иван Кръстев, заместник труда на социалната политика, вашия колега на подкрепа Димитър Манолов и генералните секретари на МКП и ЕКП Шаран Бърл,
Европейски
международни синдикати и Лука Византини. Какво очаквате това? Да, и пропускам и Франс Тимерманс, заместник председател на Европейската комисия, сектор зелена сделка, ще взема в сесията. Поставяте въпроса за възстановяване чрез зелена и цифрова енергия на промишлена трансформация.
Това е всъщност един форум, който ни готвихме отдавна в формата на Института за устойчив преход и развитие, който създавахме заедно с няколко университета и с работодателите при предишното правителство. Знаете, с участието на Министерството на образованието, енергетиката имахме и продължаваме да имаме амбицията да видим всъщност какви са възможностите за управление на този зелен преход в България, какви са невъзможните решения, които България трябва да каже, че това не може да направи, независимо кой как го казва от Брюксел, нали? И какво в крайна краща ще се случи с всички тези милиарди, които се ориентират към България, така щото накрая да имаме една зелена и трансформирана дигитална индустрия, първо да кажа, и отговорна, национално гарантирана енергетика. Тоест, това не включва непременно утре да затворим мините. Това бързам да кажа веднага. И това ще говорим в понеделник с Франс Тимерманс и с всичките колеги, да чуем всъщност кой как си представя този справедлив преход, защото това са едни ефемизми, не думички. Да, за тях стоят милиарди пари, но как става това?
Ние не сме подали още нашия проект за попълнение за възстановяване и развитие и често казано. И устойчивост.
Да.
Не е ли вече фатално, още повече, че се промъква и под вратата още едно друго изискване, което се повтаря наново на Европейската комисия. Парите европейските да се раздават само на държавите, които имат върховенство на закона и нямат корупция.
Да, върховенство на закона и в прав текст вече казва комисията, които са посочили ясно години и дати за затваряне на въгледобива си.
Да,
и производство на енергия от въглища. България последната, която няма такава, единствена от 27-те държави, които няма дата. Дали трябва да го направим? Сложна тема, едва ли ще го решим днес, но със сигурност, казах преди малко, ужесточаването на...
Не, то ви сикате да мога в мечния, кога ще ги решим.
Да, ние просто в един момент ще бъдем във ъгъла, там където не само, че как беше, ще получим тоягите, които не са заложени, които ще издем, но ще издем и солта преди това, нали? Как беше там с чувала сол. Тоест, не съм сигурен дали всички разбираме в каква ситуация е поставена държавата. Тук сега аз не ще да правя някакви геополитически изказвания от труда на предишния събеседник, дали може или не може. Да, всъщност по друг начин да се развива България, дали е част от Европейския съюз, може ли да излезе от Европейския съюз, това чувам, нали? Ми като толкова зор ще е от Европейския съюз и де ще отидем точно не знам, в Евразия сигурно. Така че сложен е въпроса, изискванията са категорични и ясни, за нас тотално неприемливи. с изключително тежки последици, за които всъщност няма готовност за голямо съжаление. И в плана за възстановяване и устойчивост. И това, което се пише и се коментира като планове за териториален справедлив преход в Стара Загора, в Перник, Кюстендил, в различните райони, и то е доста сурово, и то е нечесано и несглобено като така, защото да отидеш при хората с него и да кажеш, виж се сега, тук те много не дават зор, няма на къде отидем като държава, дават и ни тук милиарди, десетки милиарди лева, и с тях мога да направим това и това. И ето го проекта, нали, който ще доведе ето тези 1000-5000 работни места, който от тук нататък ще направят възможно, ако закрием нещо, ти, Иванчо, Драганчо, Петканчо, конкретно, с твоите умения и знания и с допълнителна квалификация да работиш и тук. Пак в същия регион, с ново предприятие, с нова перспектива, със същата заплата и с, аз да държа винаги да го казвам, колко ти да изглежда егоистично за някой, и със същата степен на организираност в синдикати. Тези хора са се организирали и ние ги представляваме. И няма как някой да мисли, че ще затвори мините и ще направим ни малки и средни предприятия, в които няма синдикати, и няма да стане.
Добре, обаче, господин Димитров, вие много добре знаете, вие сте вече не помня колко години сте начала на КНСБ.
11.
Преди това бяхте и заместник-председател. Да. Въобще сте вътре в тези процеси, а икономиката и политиката вървят ръка за ръка. Няма какво да се заблуждаваме. Нека да ви хвърля рязко в политиката, за да поговорим кой в крайна сметка трябва да застане начело, защото в крайна сметка знаете, че колата има едно кормило и едни педали. Един управлява. Да видим нашия поглед към един от най-силните претенденти не само за президентската, но и за изпълнителната власт. Президента Румен Радев. Президент Радев, генерале, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата Кирил Петков и Асен Василев като Чарли Чапли в модерни времена.
Батальона се строява за последен път.
Радев, Янев, Рашков, Петков, Василев.
Старото се уволнява, зайците
ревът. Кирчо и Асенчо.
Ах, кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома?
Скоро.
Кога ли ще дойде деня да се уволня?
14.11.21. Бойко Борисов стане любимец с песента на Южен вятър «Батальонът се строява». А за вас, Румен Радев, тя ще е вашето Лебедово езеро. Лебедовата ви песен.
Няма вече старшината вечно да крещи.
Дончева.
Рота равнис, рота мирно, рота остави.
Христо Иванов.
Няма вече непоряди, арести и строй.
Хаджигенов.
Има само мацки млади.
Капон и Майя.
Мачета безброй. И ето идва шифрограмата. И аз падам на колене и се моля на всички богове.
Херу Мустафан.
Уволнение.
Слави Трифонов и Има такъв народ ви издъниха, президент Радев. Надежда ви е Кирил Петков и Асен Василев да направят партия да ви издигне. Щото нито БСП, нито никой вече не ви иска да ви издигне.
На портала вън не чака бялата кола.
Президентство ОФ.
А на задната седалка гадже без пола.
Деси.
На портала офицери колкото си.
Терзиев. Манчев, мъртви.
Старото се уволнява, не отдава чест.
На Дуган.
И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение.
Карадая. Радев, издигна ви Русия, но посланника Леонора Митрофанова ви би шута. Радев е ту на Русия, ту на САЩ.
Няма вече да ни буди селектора червен.
Корнелия.
Изпълнявай Дунджа 200, аз съм уволнен.
Решетников.
Няма вече да ни мръзнат голите крака.
Каменов Зунов.
Те ще бъдат се на топ. тепло между две бедра.
Дали?
А кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома?
Скоро.
А кога ли ще дойде деня да се уволня?
На 14.11. Президент Радев, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата, Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена. Аз съм Беновска и питам. И така, господин президент на КНСБ, най-големият профсъюз в България. Кого ще изберат вашите синдикални членове от новите и старите герои?
Абе,
и защо
понеже,
да го
понеже
правят?
Ние упорито твърдим и защитаваме нашата независимост през всички тези 31 години. Не влизаме в политическите сбитки, нито в тази риторика още по-малко и няма да влезем. Не мога да очаквате от мен, че ще вляза в някакви такива оценки или каквито да било.
Мето сега ви пишат тук стоки. Зрители, кажете за хората.
Но това, което
кажете
ще
какво
каже,
да правим ние хората.
Да,
разбирате ли,
е
предстоят избори и хората трябва да се ориентират, вие сте
да.
Фактор.
Това, което ще кажа, е важно според мен. Нека хората да слушат и да виждат какво всъщност предлагат тези, които искат да ги водят и по някакъв начин да ги управляват, както и ви казвате, на какво основание и могат ли в край гащата. Да поемат управлението и в това посока ще ги водят. Какво значи това десно-леви неща? Аз нещо не разбрах от това десно-ляво. Там според мен трябва малко да се задълбае повече.
Говорите за продължаваме промяната.
Да, за това, което Кирил Петков каза всъщност, че те ще правят, нали, десни политики, за да изпълняват леви цели. Ами такива дървено желязо няма измислено. В икономиката все пак, аз съм доктор по икономика, мога да кажа ясно това. Има мерки, които трябва да бъдат в най-кращата подредени и изпълнявани. Ако трябва да минем в някакъв по-ляв режим на управление на икономиката, това е написано как става. То не е непременно комунизъм, раздаване на пари на калпак и държавата да фалира. Това не е вярно. Бързам веднага да кажа, защото пък отясно само това чакате. Да, някой да каже, лявото винаги е грешно, то трябва да се затри. Не, напротив. Лявото трябва да се развие в България. Това е проблема всъщност на България в момента, че нови и нови партии, Слави, Петков и така нататък, отиват пак в дясното пространство. Ма хората са леви, по прошлот са бедни. Тоест, това е дефиницията в момента, която липсва в България. БСП не успява да води всъщност и да представлява бедните българи. Това е факт, като виждаме как се свива тяхното представителство. И в този вакуум всъщност идва популизма. Десен ляв популизъм, но няма нормална левоцентристска партия,
обаче,
за която претендира уж, че Кирил Петков ще прави, но всъщност тя не дава до момента левоцентристски послания.
Обаче тази партия е под шапката на президент.
Еми, не знам под коя шапка е. Слушам внимателно само какво се говори и не съм видял до момента икономически ясни икономически заявки. Първото, което чух, в никакъв случай не е левоцентър.
Ако промяната...
Да запазим нашата система в България, която много път сме си говорили с вас, че тя е порочна и вредна вече в съвременния свят, не е левоцентристско послание, което каза Кирил Петков. Това е дясноцентристско послание. Така че ако ще прави дясна партия наново, да кажеш дясна, че да не лъжи хората. Защото в момента, нали, десни мерки, леви мерки, обърквам и хората, това е към моите членове. Защото синдикалните членове обикновено не са много богати. Не сещате, не са
така,
от на върха на божествената пирамида. Имаме и по-богати членове, става въпрос, нали, в някои сектори и браншове. До хората, които си изкарват хляба с двете си ръце и получават 1000-1000 лева макс, говоря чисто вкъщи, носят, това е горе-долу България в момента и то не във всички градове в по-малките градове 1000 не може да не са. Едва изкарват по
7000 лева.
За тях всъщност са нужни в момента подкрепа, социална сигурност и гаранции за работните места. Това в никакъв случай не е в момента нещо, което чувам от новите проекти.
А вие ще ето сега след вас ще дойде и ще влезе един от участниците в новите проекти. Това е Константин Бачийски, който от средна европейска класа, който даде мандата си, за да могат да се кандидатират. Продължаваме промяната. Ще го попитам и него, но вие ще постъпите ли? Няма никакво значение. Ще постъпите ли така, както правите традиционно? Ще поканите ли на разговор?
Ти знаете, че ние още от март месец тази година издавахме даше меморандум за социално икономическо развитие в 5 области, които са ключови за всеки български работещ човек. Там става дума за икономиката, как да се развива, т.е. къде да се дават стимулите, по какъв начин да се гарантират работните места, защото сега в момента някой трябва да даде наистина компенсации за супер скъпия ток, на всички, които трябва. И трябва да го направят. И не ме интересува как ще бъде тази мерка лява или дясна. Нали? Както искат да я казват. Нали? Защото в Испания лявото правителство на Педро Санчес го прави, в друга държава дясното правителство в Европейския съюз прави същото. Тоест в момента трябва да се направят тези компенсационни мерки. И тук ляво дясно няма да играе. Но когато говориш за икономиката по-нататък, вече как да развиеш, като говориш за доходите, като говориш за данъците, тук ляво и дясно има голямо значение. И аз това казвам в момента и това апелирам хората да, да си преценяват къде са те всъщност в тая скала.
Тоест, колко
нови... българи всъщност могат да кажат, че са предприемачи или имат мисленето на, на десни политици. Интересен въпрос. Колко ли могат да се определят
такива? Ако ги поканете политическа партия промяна, продължаваме промяната при вас на среща, освен това, което говорим тук, какво ще им кажете като така категорично изискване на синдикалните членове по отношение, тук се говори и за нов морал, говори се и за промяна в ценностната система от тяхна страна?
Вижте, това, тая залагалка и тая дъвка я слушаме 20 няколко години. Всички дойдоха на, на власт, когато се върнете назад с тая мантра, че предишните са крали, ние ще бъдем по-добри, ние ще корупцията ще сборим. Върлият това, че видите във времето. Нали? Даже и Костов, ако щете, и след него, и така нататък. Така че тая дъвка се оказва, че не носи на хората справедливост. Да, корупцията безспорно трябва да, да се бори, но това съвсем не стига. Застигнем до отговора на, на този въпрос, който казах. Преразпределението и стимулите към економиката. Това са двата ключови въпроса. Как стимулираш економиката? Кои предприятия по какъв начин им даваш като стимул през различните механизми, европейски средства, но и български такива, това са и данъчни стимули. И как от тук нататък те работни места, всъщност от тук нататък дават добри доходи. Тоест, какво става с технологичната модернизация на тези предприятия, какви програми даваш истински, без да ги, да ги краде някой. И не на последно място. Добре. Как твърдим, че с най-низките данъци, с най-низкото преразпределение през бюджета, ние ще можем да поемем, нали, всъщност една социална система, която не стига. Няма как да дадеш повече от 370 лева минимална пенсия с тези данъци, с тези осигуровки. Как да стане по-нататък, да отговорят тези, които искат властта?
Господин Димитров, да друг, който иска властта, това е президента Радев, който се афиширал, че се кандидатира за втори мандат. Искам да ви попитам, вие ще го покарите ли него на разговор и не е ли нужно сега ми хрумва да се свика един консултативен съвет по национална сигурност, защото ние наистина ще изпаднем в криза, която може да не застрашава пряко границите ни и въздушното ни пространство и така нататък, но тя ще застраши държавата като цяло.
Казах преди какво малко мислите? За перфектната буря. Всички избори, 2-1 и всичко останало наведнъж. Не съм сигурен дали трябва в този момент да правим точно това, защото някой ще ни упрекне, че едва ли не наливаме вода в нечия мелница, нали? Като даваме в момента едва ли не гръб към някой. По-скоро, според мен, всички трябва да седнат на една маса. Дали ще се казва Конституционен съвет за национална сигурност или по друг начин. Всички обаче, които имат някакво влияние в момента и отговорност да управляват държавата, те са под властта на Радев в момента, така или иначе, на президента. Трябва да излязат с ясната си позиция, какво прави следващите 2 месеца, поне докато няма парламент. Това не изключва всички, които претендират за властта, също да заявят своите позиции. Какво се случва от тук нататък и дали те имат решения за всички тези сложни въпроси. Това ще ги питаме ние в този предизборен формат. Ние към президентската институция не сме имали като синдикати други така претенции, освен свързаните с конституцията.
Знаете, че имаше такъв дебат. Виждате, че президента Радев влезе в водач на промяната. Той влезе и в, как да кажа, в моделирането и на изпълнителната власт.
В този момент така, че това се преплитат
е друго поколение президент.
И се нарушава разделението на властите. Очевидно, това се вижда с просто око, сега го вижда. За нас обаче е важно, ако се влезе в конституционния дебат, както аз лично очаквам, че има такъв нюанс в кампанията президентската, пък и може би парламентарната. Там да се говори наистина за правата на гражданите. Помните, че ние имахме тук 10-на година, говорим за това как са гарантирани икономическите и социалните права на гражданите в Конституцията. Има редица неща, които ние сме предлагали за промяна. Като отвори този конституционен дебат, тогава ще имаме нашето място в дебатите и срещи с кандидат-президенти в този контекст. А иначе, националната сигурност, както казвате, е нещо, което не е запазена територия само на президента. Да, той носи отговорността в момента като държавен глава.
Той е главнокомандващ.
Но решенията в крайна краща могат и следва да бъдат генерирани и от всички, които претендират за водещи и водачи в обществено-политическия живот. В това число и ние с бизнеса. Защо не? Ние имаме някои наши виждания. А партиите в крайна краща трябва да сложат на масата как те си представят тези горещи картофи, които те не са утре, те са днес. Нали? Трябва всички да ги видим. Нали? Не случайно споменах преди малко и пенсионната система. Тя няма как да я забравим в момента. Отново, с 370 лева пенсия, нито ще влияем в еврозоната, някой няма да напусне всъщност на практика, нито пък ще можем да минем в либерализиран енергиен пазар, както натиска Еврокомисията пък по другата линия, да либерализираме пазара на енергия и за домакинствата, което ако това стане следващите две години, тези хора ще измрат просто буквално с тези цени на този, които плаща бизнес в момента. Тоест, тежки въпроси, които са отлагани години наред, някои от тях беше възможно да бъдат отлагани, други вече не е възможно. И там отново стигаме до преразпределението към публичните финанси и много казвам, няма как с този ресурс, който там преразпределяме, да поемем и да посрещнем тези нужди, които, съжаление, всички тези процеси, обединени под тази шапка перфектна буря, за която говоря, следващите 2-3 месечия минимум ще заливат България и Европейския съюз. От тази гледна точка аз смятам, че трябва дълбоки промени. Дълбоки промени, ама не както ги заявяват някой, да продължаваме промяната, а да я почнем промяната. И ние си я представяме по друг начин промяната, както казах преди малко, с ясни политики по доходите, с ясни механизми, които стимулират работните места, които дават парите да стигат лесно до бизнеса, особено до малките и средни фирми, но и големите да бъдат помогнати. И цялото това нещо накрая да даде ръст на брутния продукт, който да преразпределяме по-справедливо. Това е промяната, която искаме ние. Всичко останало са някакви лабализми, които се преля от пусто в празно и се обяснява както и няма пипаме, но няма пипаме, но също време сме десни, но сме леви, но сме средни, нали, защото средна европейска класа, тя пък това средни ли сте, не знам.
Благодаря ви за този конструктивен разговор, макар да не завършихме оптимистично.
А искаме се да бъда оптимисти, трябва да ви кажа, че аз се надявам и се съборя, както съм продължавал до сега, многократно, на 1 януари 2024 година България да влезе в еврозоната и да влезе с минимална заплата поне от 500 евро и средна работна заплата, която е поне два пъти по-висока от тая.
Благодаря ви още днес. Разговарахме с президента на КНСБ, Пламен Димитров. Излизаме за малко от ефира и се връщаме отново.